Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, tema današnje emisije U središtu pažnje je kriza u Makedoniji. Ja sam Ivana Pribičević i bit ću sa vama do 18 časova. Gost emisije U središtu pažnje je Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose. Dobar dan.
Dobar dan.
Na telefonskoj vezi je moja koleginica Nataša Jokić, koja je u Strasburu. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
A evo zašto smo odmah na samom početku emisije U Strasburu. Predstavnici makedonske vlasti i opozicije razgovarali su uz posredovanje evropskih parlamentaraca i evropskog komesara Johanesa Hana noćas i jutros do zore. Kako saznajemo? Rezultata nije bilo ni posle desetak sati razgovora. Ima li bar nekog zaključka?
U suštini nema nikakvog zaključka i izdato je jedno saopštenje zvanično u kome se otprilike ništa ne kaže, osim da eto, sve strane su se složile da treba da budu posvećeni evropskoj integraciji i ne znam, interesima Makedonije. Mislim, to je neka politička pristojnost koja je nalagala da se kako tako saopštenje izda. U svakom slučaju rezultata nije bilo i niko ih istini za volju nije ni očekivao. Svi bi bili iznenađeni da je Evropski parlament nešto uspeo da postigne, jer u suštini Evropski parlament nema, evropski poslanici, Evropska unija čak, nema neku, kako da kažem, konkretnu moć, nisu u pitanju ni ličnosti koje imaju neku faktičku političku moć i težinu da bi one razrešile konflikt i sukob koji ima veoma mnogo slojeva, očigledno.
Jeste, o tome ćemo pričati u današnjoj emisiji. Nataša, šta je zapravo kontekst zbivanja u Strasburu? Šta je priča koje nema u saopštenjima?
Pa priča koje nema u saopštenjima i nema je uopšte, to je ono što se naziva albansko pitanje. Dakle, svi smo bili svedoci tragični događaj u Kumanovu, sukob policije i terorističke grupe, članovi terorističke grupe, bar kako je saopšteno, niko nije to osporavao, su svi od reda Albanci, bilo da su iz Makedonije, bilo da su sa Kosova, bilo da je, mislim, jedan iz Albanije. Međutim, ono što je zanimljivo, iako Albanci učestvuju u vladajućoj koaliciji u Makedoniji, ni jedan Albanac iz Makedonije, hoću da kažem albanski neki politički lider, nije pozvan juče. Dakle, to je vrlo simptomatično. Dalje što je simptomatično, prosto albansko pitanje se jednostavno ne dodiruje. Ono se ne pominje, iako sa druge strane svi znaju da je zemlja okrugla i svi znaju faktički da je albansko pitanje jedno od ključnih pitanja za bezbednost i stabilnost ne samo regiona, nego konkretno evo Makedonije u kojoj je sada vrlo visoka temperatura. I samo da dodam još Ivana, dakle, da pouzdano saznajemo, pre nego što su Grujevski i Zaev juče došli u Strasbur, komesar Han, komesar za proširenje evropski, imao je konsultacije s političkim grupama u Evropskom parlamentu i neki poslanici su mu rekli, ali ključno je albansko pitanje. I odgovor komesara Hana na to je bio, mi sada moramo da vidimo da uspostavimo i da se izgradi poverenje, dakle da se uspostavi kakav takav dijalog i pomirenje u samoj Makedoniji, a onda ćemo uključiti i Albance, makedonske Albance u diskusiju.
Da, međutim, za razliku od parlamentaraca, mnogi analitičari pa i poznavaoci teme iz Makedonije kažu da u ovoj krizi, trenutnoj krizi, nije dominantno međuetničko pitanje.
Znate šta, kao i u onom ratu građanskom kada se raspadala Jugoslavija, jedno je sigurno pogrešno, vrlo je teško reći šta je tačno, ali jedno je sigurno pogrešno, svoditi stvari, objašnjavati nešto, kao što je evo recimo sada taj konflikt u Makedoniji, svoditi to na jedan element. Uvek je to, pogotovo na Balkanu, mešavina više elemenata i ne možete jednim sve da objasnite. Isključiti etnički element, isključiti verski element, svakako je prosto, mislim, zdrav razum vam govori da to nije logično. Međutim, i svesti sve na to takođe je pogrešno.
Apsolutno. Tako da... Očigledno je u pitanju slagalica sa puno delova. Mi ćemo pokušati u današnjoj emisiji da dodirnemo nekoliko uglova.
Ako mogu, Ivana, samo da dodam na kraju.
Da, naravno.
Osjeća se jedna nemoć. Ja sam juče imala više kontakata u Evropskom parlamentu sa ljudima koji prate Balkan i to godinama, da ne kažem decenijama. I dakle, savjetnici koji su vrlo dobro upućeni, oni kažu da su uvek skretali pažnju, jer vi ste vidjeli da niko nije komentarisao izjava, faktički niko nije komentarisao izjave premijera Rame o takozvanoj prirodnoj velikoj Albaniji, osim nekih konvencionalnih komentara. Tu ničega nije bilo. Dakle, ne samo da je reč s jedne strane o jednoj birokratiji koja ne želi da se meša u svoj posao, ima dobre plate, dobre pozicije, već je s druge strane i reč o nemoći evropskih institucija, jer u suštini ko igra ključnu ulogu, igraju vlade zapadnih zemalja, a ne evropske institucije. I zato se stvar komplikuje, sada vi dajete Evropskoj uniji da igra ulogu koja faktički njoj ne pripada, kao neke pomešane uloge u nekoj pozorišnoj predstavi, jer ona ne može da igra tu ulogu, jednostavno ona nema taj autoritet i nema tu moć. Znate ko ima moć, ima i velike sile, naročito Nemačka, naročito Velika Britanija u Makedoniji i naravno Sjedinjene Američke Države, i te velike sile, njihovo će biti ključno, a ne Evropske unije koja je više jedno poštansko sanduče u koje se onda stavi poruka.
Nataša, hvala vam najlepše na ovom uključenju. Nataša Jokić javila nam se iz Strasbura, u studiju Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose. Kako vama zvuči ovo što čujemo? Znači, 10 sati pregovaranja bez rezultata. Naša koleginica je pokušala da pronađe neke od mogućih razloga zašto je takav tok pregovora.
Pa ja mislim da je, kako kažem, metodološki govoreći, naravno da je vrlo važno da se postigne konsenzus među, tako kažem, većinskim strankama u Makedoniji, a to su vladajuća stranka i socijaldemokratska partija koja je u opoziciji. Dakle, obično se ili ne očekuje se da od stranka koje čine manjinu, naročito etničku manjinu, pa i onda kad je ovako jednom kompleksnoj situaciji kao što je Makedonija posle Ohridskog sporazuma, da budu one koje će da se opredeljuju na bilo čiju stranu. Obično se takve stranke opredeljuju za vladajuću koaliciju, kako bi na najbolji mogući način ove unapredile položaj svoje nacionalne zajednice. Tako da ne čudi što ovaj pokušaj gospodina Hana da prvo pokuša da dođe do konsenzusa između, tako da kažem, većinskih makedonskih partija, jer znamo da je politička tenzija koja već evo je kulminirala poslednjih nedelja, traje dugo, da gospodin Zaev vrlo ozbiljno postavlja pitanje legitimiteta postojeće vlade, gospodina Gruevskog, dakle, i traži naravno njegovu ostavku i raspisivanje vanrednih izbora. U takvom jednoj situaciji mislim da je mudar prvi korak koji ide u pravcu pokušaja nalaženja jednog zajedničkog dogovora političkog između te dve partije, koji bi onda bio pretočen u neki, kako kažem, redosled koraka za koje bi se tražilo i da se koalicioni partneri, u ovom slučaju Duji, gospodina Ahmetija i druge albanske partije i druge stranke priključe ili daju svoje komentare. Dakle, mislim da je ovo razuman korak i da je ono što su i komentatori govorili ranije i što ste vi, ja mislim, sa pravom govorili, da ova kriza u Makedoniji ne bi trebalo da se posmatra kao dominantno međuetničko pitanje. Dakle, da, ali neko očigledno ko je zainteresovan za destabilizaciju Makedonije pa i regiona, naravno igra na to pitanje, jer je jasno da je su sve ove države i teritorije koje postoje u okruženju Makedonije dosta nestabilno područje posle konfliktno, koje nije uspelo da se, kažem, u potpunosti konsoliduje kroz formiranje stabilnih institucija, procedura, vladavine prava i tako dalje. Dakle, postoji taj jedan segment, a i postoji tenzija na nivou etničkih odnosa, tako da neko ko želi da, ili uopšte koja je komu interesu destabilizacija, naravno da pokuša da će igrati na tu kartu, jer ona nekako za destabilizaciju djela je najlogičnija.
Da. Ali prosto sigurno, ovaj problem kao da ima više ravni.
Ovaj problem da, sigurno ima, da ima, naravno da ima više ravni, to je vaša koleginica sasvim s pravom rekla. Ono što je zanimljivo jeste u stvari taj konsultacija o nemoći evropskih institucija. To jeste s jedne strane činjenica. Je očigledno da zemlje članice svoje bilateralne odnose sa budućim članicama ili kandidatima pokušavaju ili dobro proguraju kroz ono koridore Evropske unije, pa znamo da je jedan od vrlo važnih problema koje se Makedonija suočava, to je pitanje identiteta, odnosno pitanje imena države, a znamo da članica Evropske unije je Grčka, tu je jedan vrlo jasan stav i da vrlo jasno blokira praktičnu integraciju Makedonije i u NATO i Evropsku uniju. Dakle, da, tu postoji jedna blokada koja jeste značajna, ali ja bih rekao da tu postoji jedna i ako jedna birokratska inertnost, jer mi imamo situaciju da pet država Evropske unije nisu priznale proglašenu nezavisnost Kosova, ali imamo situaciju da se razgovori Srbije i Kosova nekako napređuju, normalizacija teče nekim tokom u sve svoje probleme. Dakle, očigledno da kad postoji interes i zainteresovanost strana da se neke stvari pomere, iako to formalno je teško moguće s obzirom da statusne stvari, one se dešavaju. Ali čini se kao da su nekako Evropska unija, ne kažem, digla ruke, ali na neki način je taj makedonska tema bila stavljena na neki drugi tok.
Neki drugi plan i to već duže vremena.
Tako je.
Ja predlažem da sada pozdravimo još jednu učesnicu u razgovoru. Na telefonskoj vezi je profesorka Biljana Vankovska, politička analitičarka i profesorka na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan, pozdrav vašem gostu i slušalcima.
Evo, mi smo počeli od razgovora noćas i jutros vođenih u Strasburu. To je naravno još jedan, čini mi se, treći u seriji pokušaja da se Gruevski i Zaev dogovore za pregovaračkim stolom i uz pomoć posrednika. Kako vi ocenjujete ovaj treći pokušaj?
Rekla bih da je ovo zaista očekivani ishod, dakle dobili smo samo jedno jako šturo diplomatsko obrazloženje šta se to dešavalo, mada su svi zaista ljubopitni šta se to govorilo tokom tih 10 sati, dakle bilo je nekakvih razgovora, ali poznavaoci ovdašnje situacije nisu iznenađeni zato što su pre odlaska u Strasbur dva lidera u stvari produbili svoje robove, ukopali su te svoje pozicije i sa takvim kapitalom pod navodima su krenuli u Strasbur. Dakle, oni dvoje tvrde da predstavljaju narod, da su oni legitimni predstavnici makedonskih građana i kada krenete sa takvim pozicijama, tvrdim, onda je jako teško popustiti, doći do nekog kompromisa, a ne izgubiti obraz ispred svog elektorata koga ste podigli na noge, stavili u nekakve šatore.
Na mitinge, okupljanja.
Ono tako je.
Da, e sad imajući sve to u vidu, po vašoj proceni, da li je na pomolu nekakav dogovor ili dalje zaoštravanje?
Po ovome što sada čujemo i po onome što smo imali pre ovog sastanka u Strasburu, mislim da još nismo stigli do kulminacije. Mada sama slika ili sama retorika iz Strasbura je zaista poražavajuća. Imate lidere političkih stranaka koji idu u tamo neki grad u Evropi da bi zaključili da su im najvažniji državni interesi. To je za veliki deo građana Makedonije veliko razočarenje. Mi već osjećamo da su oni jako neodgovorni kao političari, da su od države napravili banana republiku, da ta banana više predstavlja i neki pire od banane, čak nije ni prava banana i plašimo se naravno da bi se cela stvar ponovo završila na neki način kao 2001. samo što su sada zaračene strane pod navodima zaista etnički Makedonci, a ne međuetnički suparnici.
Pitaću vas i o tome nešto kasnije. Kako vi procenjujete, ima li šansi da Gruevski pristane na formiranje prelazne, odnosno tehničke vlade, ili ima više šansi da Zaev pristane na povratak u institucije?
Jedini izlaz iz ove situacije je da obojica popuste. Dakle, prvo je pitanje, prvi je pokret u stvari učinio Gruevski time što je troje njegovih bliskih suradnika dalo ostavku. Bilo je i pokušaja da se dođe do nekakve vlade široke koalicije i tako dalje. Dakle, ono sve što je bilo iznešeno na sto kao nekakav predlog, čak i Ali Ahmeti izložio neku svoju agendu, sve je to bilo odbijeno od strane Zaeva, zato što je verovatno njegova procena da je ovo trenutak velike mobilizacije građana i da je ovo nepovoljni trenutak da on njih razočara time što će odlučiti da se poslanici vrate u makedonski parlament. Čini mi se da će u datom trenutku obojica morati da popuste, mada u ovom trenutku je teško u kakvom će to obliku biti to rešenje.
Profesor Kavankovska, ostanite, molim vas, na vezi. Pitaću gosta u studiju, Nenada Đurđevića, za komentar ovoga što ste vi upravo rekli na pitanje da li je na pomolu dogovor ili dalje zaoštravanje. Evo, profesorka, naša sagovornica, kaže da zapravo još nije ni došlo do kulminacije krize.
Pa znate kako, to je zaista teško, sa žaljenjem konstatovati da nije došlo do kulminacije, ako nije došlo, jer mi smo imali prvo skoro, dakle, da kažem, dva oružana incidenta, drugi vrlo ozbiljno kumanovo sa značajnim brojem mrtvih i policajaca i ovih ljudi koji su učestvovali, terorista ili kako ih nekog naziva drugačije. Imamo mobilizaciju građana na ulicama. Dakle, ta mobilizacija građana na ulicama, mi znamo iz, evo, samo gledamo istoriju bivše Jugoslavije, nije se često završavala na dobar način. Dakle, u državama i u društvima gde zaista nema jasnih i jakih institucija, tražiti nekom svoje političko mesto preko ulice je dosta
loš scenario,
neizvestan, sa posledicama posle dolaska na vlast još težim. I naročito mi jednostavno ne samo da zaboravimo takođe i takove dešavanja u Ukrajini koja se nekako stalno nadvija, čini mi se, i taj odnos među Zapada i Rusije i nad Balkanom. Tako da ja nikako ne mislim da neko ko misli da ima dobar vetar u leđa i da taj kao što gospodin Zaev verovatno sad pretpostavlja, i da boravak na ulici može da ga još ojača. Mislim da je povratak institucije nešto što ili podatak za 100 u kome se dogovaraju koraci, neko dobro rešenje, ali ja zaista ne poznajem situaciju u Makedoniji tako dobro kao profesorka Vankovska, tako da jednostavno ovo je neki komentar kao osobe koja je bila svedok i učesnik dešavanja u Srbiji i pratila dešavanje u regionu i 90. godina, tako da jednostavno čini mi se da je taj politički scenario da se preko ulice dobiju političke mišići može dovede Makedoniju u još težu situaciju.
Profesorka, hajmo sada na ovo očigledno najteže pitanje, a to je koji su stvarni uzroci krize u Makedoniji. Naslušali smo se mnogo tumačenja, zavisno od toga sa koje strane one dolaze. Ima li jednostavnog odgovora na ovo pitanje?
Plašim se da nema, zato što je jedna činjenica ta da se o mnogim zemljama ne govori sve do trenutka kada kriza ne eskalira. I onda kada treba da u desetak minuta ili u nekoliko emisija objasniti šta se sve dešavalo od posljednjeg puta kada se govorilo ovako o Makedoniji u najvećim medijumima u svetu, onda je jako teško. I svakolike ovi faktori, ukoliko uključi, da onda može neko čak i pomisliti da se tu radi o paranoji i o ne znam različitim
zavere, jel tako?
Tako, teorije urote i svašta. I onda je zaista teško doći do pravog odgovora. Ovdje smo isto tako izloženi na, rekla bi, politički, propagandni rat. Dakle, nemate sigurnih informacija, niko nema povjerenja u makedonske medijume, ni sa strane vlade, naravno, a nažalost i na strane opozicije, i dakle preterivanja, svako daje svoju verziju događaja i tako dalje. Ono što je najgore je zaista da su institucije delegitimisane, tako da čak i kada vam portparol ili premijer ili ministar izađe sa nekakvim stavom, javnost uzima onako sa pola doze verovatnosti.
Kaže se,
da govori
kaže
istinu.
Se da u svakom ratu pa i političkom prvo strada istina.
Tako je. Ali tako je.
U svakom slučaju...
Makedoniji se zaista odvija određen rat između dve političke stranke. Nažalost, ili na sreću, tu nema etničkih, međuetničkih komponenti. Dakle, upravo suprotno, Grujevski sada pomalo dobije i snagu iz činjenice da li Ahmeti stoji na njegovoj strani. Dakle, oni imaju snažnu koaliciju koja već traje dugo vremena, ali Ahmeti odbija sve pritiske iz svog tabora, iz svog elektorata, iz polja i tako dalje, da izađe iz vlade. Dakle, izlazak Ahmetija iz vlade bio bi kraj vlade Nikole Grujevskog. Moram nadopuniti još jednu stvar koja vidim da nije dobro poznata u Srbiji, a to je da se od 2001. odnosno 2002. kada su održani ovi prvi poslekonfliktni izbori, makedonska vlada formira kao koalicija, ali ona okuplja pobednike sa dve strane, iz dve etničke zajednice. Dakle, to je po određenom ključu. Grujevski može imati, ili ma koji drugi makedonski političar, može imati i 80% poslanika u parlamentu, međutim, to ne znači ništa. On mora imati albanskog koalicijonog partnera.
Jasno, ali da li se profesorka na neki način sada zapravo događa, za razliku od 2001. da su i Albanci podeljeni, pa nekako oba učesnika u sporu imaju svoje ili da kažem sebi lojalne albanske partije?
Sve do sada Duji je bio neprikosnoven u albanskom elektoratu, dakle godinama on u stvari egzistira bez ikakve opozicije. Tačno je da je makedonska opozicija bila slaba, međutim albanska daleko više nego makedonska. Ovo što se sada dešava i čujem da se govori tu i o ovom dešavanju u Kumanovu, meni više liči da je to u pitanju određena preraspredela moći u samoj albanskoj zajednici, da je Ahmeti sada u stvari na udaru zato što njegovi radikalni suborci iz prošlosti sada njega vide kao nekog čovjeka koji je lepo zaseo u svojoj fotelji, da uživa u privilegijama, da je sada on mirotvorec, da on njih smiruje, a oni bi željeli mnogo više nego ono što je on uspeo da dobije 2001. godine.
Evo, zamolit ću vas sada da čujemo komentar gosta u studiju, Nenad Đurđević, kako vama zvuči ovo što smo čuli?
Pa meni zvuči zaista razumno, naravno poznajući Ohridski sporazum i praktično koji ustavni aranžman koji proizlazi iz toga i sa to takozvanom Banterovom većinom i tako dalje. Mislim da je, da je jednostavno ono što je zanimljivo posmatrati iz ovako komšiluka, ako mogu da kažem, iz Srbije, je da je prvi komentari na incident i uopšte u Kumanovu i na čitavu krizu u Makedoniji su baš ti etnički, odnosno čitavu krizu se učitava ta jedna komponenta takozvanog albanskog pitanja, takozvane priče o prirodnoj Albaniji, velikoj Albaniji, i gde god je postoji neka tako da kažem i daleka asocijacija, to dospeva u prvi plan. Tako da jednostavno ono što je meni prateći koliko sam mogao, naravno Makedoniju, meni se činilo da to nije prva dominantna činjenica, i ono što profesorka Vakonska kaže očigledno potvrđuje ono neke moje stave. Meni je zbog toga drago, jer čini se da sada svako koji ima neku ulogu u svojim zemljama pa i u regionu pokušava da krizu u Makedoniji čita kako njemu to i toj strani odgovara. Pa sad uslovno rečeno, dakle, stana u Srbiji pokušava da to tumači kao, ili pojedini ljudi u Srbiji pokušavaju da to tumače kao taj takozvani velikoalbanski projekat, i da jednostavno se pozivaju ljudi da pomognu Makedoniji od nasrtaja Albanaca. Na Kosovu imate neku sličnu tendenciju koja ide uglavnom u stvari u sukob, pozivaju se političari kao neki odgovorni za korupciju, naravno izvlačeći potpuno bilo kakvu povezanost Kosova sa ovim događajima, ali ono što je u stvari jeste najveći problem je da jedna krhka stabilnost koju je očigledno lako uzdrmati, ugroziti, a ona se vidimo lako da kažem drma na tim međuetničkim odnosima, iako čini se da čak i kada to nije slučaj, kao što očigledno da u Makedoniji to sigurno nije prvi slučaj.
E sad, profesorka Vankovska, da li je kriza nastala unutar zemlje ili spolja? Mnogo ima teorija, to smo već spomenuli, upotrebili smo i tu sintagmu teorije zavare. Najčešće, evo po znacima navoda, proverena objašnjenja su da Zapad hoće da spreči turski tok i da se zato destabilizuje Makedonija po nekakvom kijevskom receptu. S druge strane, ima i drugih teorija po kojima Rusija zapravo stoji iza ovoga. Šta vi kažete na to? Da li takve priče imaju bilo kakvog osnova gledano iz vašeg ugla?
Ja moram iskreno reći da izbjegavam takve teorije i takva objašnjenja, interpretacije, zato što bi to u tom trenutku značilo kapitulaciju za sve nas koji živimo u ovoj zemlji. Dakle, mi bismo bili jednostavno pijuni na nekakvoj šahovskoj tabli, ne vredi boriti se za demokratiju, za stabilnost, za bilo šta, dakle, neko drugi odlučuje o vama. Međutim, zaista ove interpretacije uzimaju maha. Mene je začudilo što me strani novinari pre neki dan iz švedske televizije, dakle neko ko dolazi iz nekog tako normalnog sveta, počinje da me pita šta o tim teorijama. I onda ne možete sasvim isključiti. Međutim, činjenica je da je zemlja na koljenima, da je ovo najteža politička kriza. Nažalost, nju su sada pripremili sami Makedonci, sami sebi. Tu Albanci mogu dobiti u određenoj konstelaciji i videti da ako od ovoga ne ide na bolje, onda mogu i oni nešto iskoristiti u celoj toj priči. Čuli smo danas i gospodina Ramu kako kaže da će on, da će sada Albanija blokirati ulazak Makedonije u NATO zbog
zbog nerešenog albanskog pitanja, jest.
On smatra da je Ohridski sporazum nije implementiran kako treba i da on treba da bude garant toga, mada mi već 14 godina živimo po tom Ohridskom sporazumu i ja iskreno ne znam šta se još može ispuniti iz tog sporazuma. Moram reći da je jako neugodno čuti s jedne strane kako vas brani Sergej Lavrov, s druge strane vas brani neko sa zapada i tako dalje. Ono što ja realno, dakle, trudim se maksimalno objektivno da cenim stvari na bazi činjenica, ja ne vidim da je Grujevski preuzeo ma kakvu političku odluku koja znači okretanje ka istoku. Apsolutno nema ničega što aludira na tu priču. Mada opozicija ide dotle da tvrdi da je ona u stvari faktor koji okuplja demokratsku evropsku, takozvanu evropsku Makedoniju, dok iza Grujevskog stoji proruska Makedonija. Ja to ne vidim. Dakle, o Rusiji se ovdje i ne govori, ne dobijaju se informacije, mi ovako kao ljudi koji prate događaje znaju šta se dešava po svetu, ali kod građana to nema. Dakle, ovi građani već 25 godina žive sa onom mantrom da ne postoji druga alternativa, da su jedino NATO i Evropska unija naša budućnost. I dakle, sve su nade stavljene na tu kartu. Ja zaista ne vidim zašto bi neko pokušavao da posvađa građane Makedonije i da ih tera da se izjašnjavaju za nešto što nikada nije ni bilo na njihovoj agendi. To je zaista simptomatično. Ja ne vidim da se građani dele oko toga ko navija za Putina ili ko navija za Obamu ili slično. Naprotiv, mislim da su građani veoma svesni da ovakve hladno-ratovske retorike dovode u stvari do komplikacije cele priče i tu Makedonci zaista nemaju šta da traže u toj nekoj velikoj šahovskoj tabli.
E sad još malo o toj šahovskoj tabli. Gospodine Đurđeviću, po vašem mišljenju, ko ima interesa da destabilizuje Makedoniju? Da li verujete u te priče, koja vam deluje više osnovana, ova koja ide sa istoka ili ova koja ide sa zapada?
Pa ja bih isto kao i profesorka Vankovska, nekako ne bih želeo da uđem u tu jednu proces da kao pretpostavke nekih teorija zavere, zaista je to teško, to jednostavno mi nemamo dovoljne informacije kako bismo mogli da do tome sudimo. Ono što su činjenice govore jeste da mi svedočimo o jednom procesu saradnje u Zapadnom Balkanu koji je započeo u Berlinu prošlog avgusta 2014. godine pod, tako da kažem, nekom formalnim vodstvom Nemačke za saradnju, takozvani Western Balkan Six, za saradnju zemalja Zapadnog Balkana na od izgradnje praktične infrastrukture do zajedničkih nekih takozvanih koraka ka budućnosti, ka Europskoj uniji. Tu se poziva i da se poboljša regionalna saradnja i poziva se da se dalje radi na normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, ali se i konstatuje da postoji neslaganje oko imena između Makedonije i Grčke i da treba se pomogne na tom putu. Dakle, to je jedan proces koji očigledno uživa podršku ne samo naravno zemlja koja je bila domaćin prvog sastanka, znači Nemačke, već i značajnih zemalja Europske unije, samim tim možemo reći Evropske unije. Dakle, neko ko inicira taj proces iz koga proističu sastanci, saradnje prirodnih komora, dogovor oko zajedničkih projekata, infrastrukture, a infrastrukturu prate i onda morate dati neki sadržaj, dakle, političke i ostale veze. Dakle, čini mi se da sigurno ne bi bio rad da onda radi na destabilizaciji rođenog projekta.
Ne jeste.
To je ono što je, dakle, što su činjenice. Sigurno da destabilizacija čini da se taj ovaj proces uspori. Ova destabilizacija čini da se neke snage koje, na primjer, u Srbiji preispitavaju Briselski sporazum i proces normalizacije sa Kosovom osnaže. Dakle, to je ono što mi možemo da konstatujemo da destabilizacija to čini. Sada, i u interesu je ajde da kažem u interesu, ne mogu kažem da ako je jako u interesu, znači da su oni to ljudi uticali na to, ne mogu da kažem da nisu, da su uticali, ali su mogli da iskoriste sigurno tu situaciju da evo došlo je do krvoprolića u Kumanovu, da mi dovedemo u pitanje naš odnos prema na primjer Albaniji i onda dovedemo u pitanje da li treba premijer Vučić da ode da se vidi sa Edijem Ramom. Mislim, jednostavno, i odmah se pominju incidenti koji su bili na utakmici, tako da, znači, ovaj incident odmah daje snagu takvim političkim opcijama koje su da se ovaj proces koji, recimo, evo, se dešava kroz Zapadni Balkan 6, zaustavi. Da ovaj proces koji se dešava kroz Briselski sporazum, zaustavi. Dakle, jasno. Ko toga može da stoji dalje, to isto možemo da spekulišemo, ali ovo su neke činjenice koje mislim da su nesporne.
Profesorka Vankovska, da li zapravo uzroke krize treba tražiti i u predugom čekanju ili da kažemo dugovlačenju sa procesom pregovaranja oko ulaska Makedonije u Evropsku uniju? Taj proces kad je Makedonija u pitanju blokiran je već više godina zbog grčkog protivljenja oko imena zemlje.
To je apsolutno tačna konstatacija. Dakle, Makedonija je 10 godina u čekaonici od vremena kada je dobila kandidatski status. Još od tog trenutka je dobila veto od strane Grčke u smislu početka pregovora. Ono što se događa, dakle, u ovih 10 godina, to je jako dugo vremena, vladajuće stranke su pomalo popustile zato što je Evropska unija, odnosno početak pregovora, su postali nedostižni. Jednostavno, to je nešto što vam svake godine Evropski parlament i Evropska komisija preporuče početak pregovora, a onda to dođe na savetu i tamo dođe do iste situacije, do istog ishoda. Dakle, nema perspektive. Tu se naravno stvara dobra atmosfera, tako da kažem, za privatizaciju vlasti, za korupciju, za sve one stvari koje bi inače država morala da drugačije vodi, odnosno bilo bi više monitoringa, više stimula, više rada na nekim reformskim zahvatima. Ovako, to je po meni ključna činjenica zašto je makedonska vlada krenula ovim putem da sasvim privatizuje državu, institucije, da uđe u nekakve nezakonite radnje i tako dalje. Tu postoji veliko razočarenje i tu je odgovor zašto ovo Strasburu nije dalo rezultata. Ja ne verujem, nije to samo pitanje Evropskog parlamenta za koga znamo kakve su njegove ingerencije, da on i nema neke tu velike mogućnosti da uradi nešto na ovom planu. Međutim, čak i ostali, čak i komesar Han ili Mako iz Evropske unije nema ugleda da dođe u Makedoniji da obećava nekakvu budućnost, vi se pomirite pa vi ćete onda krenuti ka Evropskoj uniji i tako dalje. Čak i kada se ovo sada stavlja na sto, u pitanju je da li će Makedonija biti prva zemlja koja će biti oduzet kandidatski status zbog ove političke krize. Međutim, mnogi će vam reći pa šta ako smo i do sada imali taj kandidatski status, a nismo dobijali početak pregovore. Dakle, realno se stanje ne menja. S time što će Evropska unija izgubiti naravno na svom kredibilitetu, politika proširenja je bila njena najuspešnija politika, ona koja je pacifizirala Balkan, ujedinila evo zemlje oko nekog zajedničkog cilja. Međutim, mislim da je to i delimice rezultat same krize u Evropskoj uniji. Ona nema mogućnosti da se više širi. Ova mantra o proširenju jednostavno ne prolazi. Globalna ekonomska kriza i sve ono što se dešava, pa čak i u političkim sistemima ovih zemalja sa jačanjem desnice i tako dalje, to sve naravno ima svoj uticaj i na ovo što
ima i svoju cenu, što bi rekli, šteta je na ovaj ili na onaj način na obe strane.
Tako je.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na učešću u našoj emisiji. Za Radio Beograd 1 i emisiju U središtu pažnje govorila profesorka Biljana Vankovska sa Filozofskog fakulteta u Skoplju. Moj sagovornik u studiju, Nenad Đurđević, a vreme je da čujemo reklame.
Eko.
Kad su prestali ratni sukobi na Krimu, sve se utišalo. vojsku, aristokrate, intelektualce, elitu, mučilo je isto pitanje.
Otisim ruke, kakvu stranu zagubili?
Kako je do ovoga uopšte došlo?
Moje slavi, znači...
Uzbudljivo i poetično ostvarenje. Remek delo slavnog ruskog reditelja Nikite Mihalkova sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi. Sunčanica od 28. maja u bioskopima.
Beogradsko dramsko pozorište Vladimir Đurđević, Ne igraj na Engleze. Režija Staša Koprivica. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ni još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Post scriptum.
Grli.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u belkanto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Con puro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las trelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. We'll be right back.
Radio Beograd 1 u središtu pažnje danas kriza u Makedoniji. U Skoplju su, kao što je poznato, pre tri, odnosno pre dva dana održani miting i kontramiting opozicije i vladajućih stranaka. Na licu mesta bila je moja koleginica Jelena Vidić, koja je razgovarala sa Stevom Penderovskim. Gospodin Penderovski je profesor, pripada opozicionom bloku i bio je savjetnik dva prethodna makedonska predsjednika. Jelena Vidić.
Moramo da prokomentarišemo i takozvani albanski faktor u Makedoniji, naročito što se sve ovo dešava samo 7-8 dana posle krvavog sukoba u Kumanovu. Da li je, juče su se vijorile vezane makedonske i albanske zastave na skupu koje je organizovala Ujedinjena opozicija. Kako vi procenjujete taj odnos u Makedoniji i koliko je tu sukob, da li je to pokušaj nametanja tog sukoba s polja ili zaista postoje tenzije u Makedoniji, te međuetničke?
Ja mislim da je ovo po prvi puta u našoj skorijoj istoriji od 25 godina kao nezavisna država, da se po prvi puta ne postavlja pitanje ko je kriv za stabilnost ili nestabilnost Makedonije, pošto pre je bilo jasno ako se Makedonija raspada ili se ljulja, to je zbog loših makedonsko-albanskih odnosa. Po prvi puta mi vidimo da jedan multietnički skup na kome su albanske i makedonske zastave zajedno i moram da vam kažem, to je bilo jedna za mene šokantna brojka Albanaca koja je juče bila prisutna na našem mitingu. Najmanje jedno 10 do 15.000 ljudi je bilo Albanaca po mojoj slobodnoj proceni. To se nikada u istoriji Makedonije nije desilo. Znači sada, po prvi puta u četvrt veka makedonske nezavisnosti, najveća opasnost za našu stabilnost je intra-makedonski sudir. Znači to nema blage veze sa odnosima Makedonci i Albanci, koji nisu idealni, koji nikada nisu bili, nikada neće biti, i sa ramkovnim ugovorom i bez toga, zbog toga što je etnički heterogena zemlja u kojoj je veoma teško menadžirati političke procese, ali sada to nije primarni razlog da se postavlja pitanje budućnosti Makedonije.
I sada kada kažete da ovo zapravo unutar makedonski sukob se odvija na političkoj sceni, Ujedinjena opozicija je rekla ostavka i neće napuštati prostor ispred zgrade vlade Makedonije dok Grujevski ne podnese ostavku, on tvrdi da to neće učiniti. Kako vi vidite razvoj i događaj u nekom neposrednoj budućnosti?
Nažalost, ne mali broj ljudi, nego niko ne može da predvidi dalje razvoj događaja, zato što imamo situaciju kada sa Makedonijom vlada jedna prilično neodgovorna vlada. Ja bih rekao neodgovorni pojedinci na vrhu vlade. Niko ne zna šta se mota u glavi dosadašnjeg premijera Gruevskog. On je prilično neobičan, da koristim tu reč, u politički vokabular. Znači, ja mislim da njegovi najbliži saradnici ne znaju kakva će mu ideja pasti na pamet kada ujutro ustane. Moja procena je da opozicija mora da istraje u sljedećih nedeljima, u sljedećim danima na strategiju koja počiva na dva losta, na dva temelja. To je građanski pritisak kakav je počeo juče u ogromnim brojkama, što se tiče onih ljudi koji su bili prisutni na mitingu, i međunarodni pritisak koji se pojačava, koji nije toliko vidljiv, ali se pojačava, to je nesporno, i koji zna da ako se ovakva vladavina Gruevskog i tih 5-6 ljudi oko njega produži, da će Makedonija ili ući u građanski rat u koji će Makedonci pucati u Makedonce, da se zadrži fotelja te familije, kako mi kažemo, koja vlada Makedonija već deceniju, ili ćemo ući u direktnu diktaturu kakva za sada u Evropi postoji samo u Belorusiji pod Lukašenkom.
Najljepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala.
Bio je to razgovor sa Stevom Penderovskim, uz napomenu da on pripada opozicionom bloku Zorana Zajeva. Nažalost, ovog puta ljudi iz vladajuće stranke Nikole Grujevskog nisu bili raspoloženi za razgovor sa našom novinarkom. U studiju Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose. Šta kažete o ovim stavovima koje smo upravo čuli, malo jesu crno-beli, dakle građanski rat ili diktatura, kako vam to zvuči?
Pa nekako ne obećava za građane Makedonije. Ja razumem da postoji veliki bes sigurno opozicije i onih građana koje to opozicija predstavlja prema postojećoj vladi i pre svega premijeru Gruevskom, ali mislim da nikako i retorika i stav koji znači da koji kaže da ćemo ili ići u diktaturu ili ćemo pucati. Znači, uopšte ta jedna vrsta zaoštravanja nije dobra. Mislim da, da to nikako neće dobro, doneti dobro ni partiji koja gospodina Zajeva. Svakako da je potrebno naći neku da kažem spoljnu medijaciju. Konstatovali smo da Evropska unija nema šta da ponudi, ali možda uz ali Evropska unija je i dalje jedina koja ima, koja bi mogla nešto da ponudi. I ono što takođe treba da vodimo, da imamo u vidu, jeste da i albanske političke partije su sve za evroatlantske integracije Makedonije. Znači i za članstvo u Evropskoj uniji, i za članstvo u NATO, i oni to jasno ponavljaju i oni jasno govore da je to neka vrsta garanta i, da kažem, njihovog međuetničkog dogovora u Makedoniji. Dakle, odbaciti jednu pomoć sa strane, mislim da bi bilo da nije dobro. Dakle, jeste, još uvijek je lopta u međumakedonskom dijalogu kod etničkih Makedonaca, Zajev Gruevski. Međutim, ono što svakako otežava tu jednu dinamiku, to je da, to su te konstatacije koje dolaze i iz spoljnih glavnih gradova velikih sila, pa recimo ministar spoljnih poslova Rusije Lavrov izjavio da evroatlantsko proširenje Makedonije, na Makedoniju, u stvari predstavlja provokaciju za Rusiju. Ne bih isključio da, dakle, pored, naravno, Evropske unije koja je samim tim što je dala status kandidata Makedonije vrlo jasno uključena u unutrašnju dinamiku Makedonije, daju tu unutrašnju dinamiku uključena i neke druge zemlje, pa i Rusija, koja očigledno da ima vrlo jasnu spoljnopolitičku politiku koja glasi da se ne dozvoli zemljama koje još nisu članice NATO-a da idu u tom pravcu. Dakle, deklarativno se podržava članstvo u Evropskoj uniji, međutim, često se dovodi u pitanje i, dakle, samo dubina saradnje sa Evropskom unijom zbog nesuglasica koje trenutno postoje na tom nivou. Dakle, nažalost, ono što je profesorka Vankovska konstatovala je da je najgore i da ne bi trebalo da građani budu pioni na nekoj šahovskoj tabli. I to je ono što je najgora situacija. I, ali oni će biti pioni ukoliko njihovi predstavnici, njihovi lideri ne prepoznaju i ne osjećaju jednu odgovornost za taj posao koji rade. Dakle,
pa jel vam deluje kao da imaju dovoljnu dozu odgovornosti?
Ja zaista opet ću se ograditi, ali ono što ja sad vidim da je to sa obe strane neka borba nultog zbira. Dakle, ili ja gubim i onda si ova druga strana dobija, ili ja dobijam, a druga strana gubi, ili obrnuto. Dakle, toliki je navodno jaz među njima da je nemoguće dogovoriti se da obe strane podjednako izgube ili podjednako dobiju, da bi se napravio taj neki most ka jednom širem dogovoru koji će da se da nekako Makedoniju ipak stavi na sopstvene noge koliko je to moguće u datim okolnostima i ekonomske krize i geopolitičke situacije. Dakle, sada ova retorika je zaista zabrinjavajuća.
Da, pričali smo već o raznim teorijama, tumačenjima, objašnjenjima ove krize u Makedoniji. Evo, za sam kraj razgovora, pre nekoliko dana američki list Foreign Affairs objavio jednu analizu u kojoj stoji da je region u krizi i da se eskalacija krize može očekivati u BiH, na Kosovu i naravno u Makedoniji. Da li vi mislite da nam preti regionalna kriza?
Pa ja mislim da je tu, da su tu prepoznate u stvari jednostavno, kažem, slabe tačke ili trbuh Evropi ili Evropske unije. Dakle, postkonfliktni Zapadni Balkan ili Jugoistočna Evropa je i dalje na jednom putu koji nije jasno trasiran ka članstvu u Evropskoj uniji i euroatlantskim integracijama. Dakle, koliko god je to početkom 2000-ih nekako bila, postoje taj zamajac i postoje taj neka optimizam da će do toga doći, da će jednostavno samo pitanje vremena i nekih strukturnih reformi da dođe do jednog dana članstva tih zemalja Evropske unije. Sad se čini da je to jednostavno i zbog same Evropske unije, a i zbog čitavog jednog situacije u kojoj su se te zemlje našle zbog političkih elita koje su korumpirane, jednostavno nedovoljnog procesa modernizacije koji se dešava u tim zemljama, došli smo da se pitamo ne kada će, nego da li će postati. I samim tim, kada nemate jasnog puta ka određenom cilju, a u ovom slučaju ka Evropskoj uniji, naravno da onda postoje mogućnosti za destabilizaciju. Ona može da dođe s polja, kao što da neki drugi velike sile jednostavno vide da je to dobro polje za njihove interese.
Naravno.
Može da dođe preko različitih ekstremističkih grupa. Videli smo da je zaista postoji jedan vrlo ozbiljan talas i migranata i ljudi koji traže azil.
O terorizmu da ne pričamo, nismo zaista je, ni u ovoj emisiji imali vremena o tome.
Ali jednostavno, i to su neke stvari koje čine da ranjive da budu ove zemlje ranjive. Dakle, da, ja ne bih se rekao da postoji potencijal za krizu, ali sigurno da ukoliko inicijativa iz Berlina, na primjer, evo, ne bude dala rezultate u sljedećih nekoliko godina, mi ćemo se zaista suočiti sa jednom onako nazadovanjem i mogućnosti daljeg raspada koje ćemo vidjeti u ovim zemljama.
Najlepše vam hvala na gostovanju u emisiji. Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose. Emisiju U središtu pažnje danas su realizovali Saša Hajdin, Svetlana Stevanović i Ivana Pribićević. Prijatno je i ostanite uz naš program.